Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Pregled aktuelnosti počinjemo naslovima dana. Evropska unija pozvala političke aktere u Crnoj Gori da što prije konstituišu novi parlament i formiraju vladu koja će biti sposobna da u najkraćem roku pokrene reforme vezane za pristupanje Uniji. Kabinet visokog evropskog predstavnika Josepa Borelja sastavio predlog paketa mjera protiv vlade Kosova i premijera Albina Kurtija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Maloljetnik pucao u osnovnoj školi kod Tuzle u Bosni i Hercegovini, ranjena jedna odrasla osoba. Najmanje 3 osobe ubijene, a 13 ranjeno u ruskom napadu na grad Odesa na jugu Ukrajine. Spašeno preko 100 migranata sa ribarskog broda koji se prevrnuo kod južne obale Grčke. A iz tematskog dijela emisije najavljujemo. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da bi nova vlada mogla biti formirana do novembra, koliko propisuju crnogorski zakoni i ustav. A o tome koliko će pregovori biti teški, Vujović kaže.
Situacija je suviše komplikovana, moramo da kažemo. Sve zavisi ko će biti mandatar. Mandatar ima priliku široki manevarski prostor da pokuša da obezbijedi apsolutnu većinu za podršku vladi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj i komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštili su povodom nedjeljnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori da se Evropska unija raduje konstituisanju novog parlamenta i formiranju vlade koja će biti sposobna i posvećena da u najkraćem roku napreduje u evropskim reformama. Oni su zajedničkim saopštenjem pozvali političke aktere u Crnoj Gori da se brzo usesrede na izgradnju konsenzusa o prioritetnim akcijama potrebnim za napredak na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Zajednička izborna posmatračka misija OEBS, Evropskog parlamenta i parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, okarakterisala je izbore u Crnoj Gori kao konkurentne i dobro sprovedene, uprkos tome što su održani u kontekstu produžene institucionalne i ustavne krize. U njihovim preliminarnim zaključcima se također navodi da je kampanja bila slobodna, a biračima ponuđen širok izbor. Kabinet visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja je sastavio predlog paketa mjera usmjerenih protiv vlade Kosova i premijera Albina Kurtija, za koje se smatra da nemaju političku volju da preduzmu neophodne mjere u pravcu deeskalacije situacije na sjeveru Kosova. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, među mjerama je obustavljanje pozivnica za bilateralne posjete na Kosovu te smanjenje prisustva na skupovima vezanim za financijsku saradnju Evropske unije. Maloljetni učenik je pucao u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini, potvrdio je načelnik Lukavca Edin Delić. On je saopštio da ima povrijeđenih osoba, među njima nema djece, a počinilac je maloljetno dijete i odmah je uhapšen, naveo je Delić. Policija je saopštila da je u pucnjavi povrijeđen jedan zaposlenik škole koji je zadobio teške tjelesne povrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 3 osobe su ubijene, a 13 ranjeno u ruskom napadu na grad Odesa na jugu Ukrajine, objavila je ukrajinska vojska. Rusija je tokom noći napala Odesu krstarećim projektilima, a oštećeni su poslovni centar, obrazovne institucije, stambeni kompleks i trgovine u centru grada. Lokalna vlast navodi da vjerovatno još ima zarobljenih pod ruševinama na mjestima napada. U velikoj spasilačkoj operaciji do sada je spašeno 104 migranta sa ribarskog broda koji se prevrnuo kod južne obale Grčke. Incident se dogodio u blizini Peloponeza, a vjeruje se da je brod ka Italiji isplovio sa istočne obale Libije. U odvojenoj operaciji je danas više od 70 migranata iskrcano u luku na ostrvu Krit nakon što su vlasti primile njihov poziv u pomoć. Evropski parlament danas počinje raspravu o predlogu zakona o vještačkoj inteligenciji koji sadrži i kontroverzne amandmane o njenom korištenju za prepoznavanje lica i biometrijsku identifikaciju u javnosti. Evropska unija 2 godine raspravlja o zakonu koji bi mogao da stupi na snagu početkom 2025. a koji će regulisati svaki proizvod ili uslugu koja koristi sistem vještačke inteligencije.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon okončanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, otvoreno je pitanje kada će doći do formiranja nove vlade, koja bi, prema porukama iz Brisela, trebala da bude proevropska i da omogući okončanje pregovaračkog procesa za članstvo u Uniji. O tome za program Radija Slobodna Evropa govori politički analitičar Zlatko Vujović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Vujoviću, postavlja se pitanje koliko će biti dug put do formiranja nove vlade Crne Gore na osnovu izbornog rezultata u odnosu na zakonske rokove i u odnosu na ono što su odnosi među političkim strankama.
Na bazi rešenja ustavom propisano je da je predsednik Skupštine Crne Gore dužan rok od 15 dana od proglašenja finalnih rezultata izbora da zakaže sjednicu Skupštine. I na to, od toga momenta teku rokovi da predsjednik Crne Gore odredi novog mandatara. Nakon što odredi tog mandatara, taj mandatar ima rok od 3 mjeseca da predloži parlamentu sastav vlade. Ukoliko se vlada ne izabere rok od 3 mjeseca, u tom slučaju se skupština raspušta i idemo na nove izbore. Ako bismo to sad gledali malo vremenski, to znači da je zaočekivati da će skupština da se konstituiše negdje početkom jula, ukoliko se ne dese neka iznenađenja oko ponavljanja glasanja nekim biračkim mjestima. S druge strane, ako se početkom jula konstituiše skupština kao što je zaočekivano, predsjednik Milatović bi trebao do početka avgusta da mandat novom mandataru i od toga teče rok za formiranje vlade od početka avgusta pa recimo do početka novembra. I nakon toga, ako ne bi se desilo da dobijemo vladu Crne Gore, onda bismo morali, onda se skupština raspušta i da se novi izborni proces koji bi najkasnije trebalo da se održe u ovoj situaciji, ako se sve desi po ovom scenariju, negdje početkom januara ili ranije tokom decembra.
Kakva je perspektiva? Koji je najpovoljniji, najidealniji scenario, a koji je pesimistični s obzirom na odnose političkih partija i pregovore koji treba da uslijede?
Situacija je isuviše komplikovana, moramo da kažemo, iz razloga što s jedne strane na bazi inercije, odnosno na bazi dosadašnjeg iskustva, dalo bi se zaključiti da Evropa sad bi trebala, ako ona dobije mandatar, odnosno ako gospodin Spajić bude mandatar, da primjeni model koji je već korišćen u drugim opštinama. Sjetimo se samo Podgorice, u njoj su svi oni koji su neki način, u širen značenju dio većine iz 30. augusta 2020. godine u koaliciji. Da li će taj model da bude ispoštovan i na nacionalnom nivou, to ne znamo. Tu su ipak neke podjele dosta jače, prije svega zbog otklon prema Dritanu Abazoviću, također i problemi sa nekadašnjim demokratskim frontom, a sužen je prostor i za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista i pored toga što je došlo do gotovo kompletne promjene rukovodstva na svim nivoima u političkoj partiji. Znači, u ovom trenutku je veoma teško anticipirati i predvidjeti događaje, ali mislim da će biti da ne trebamo da kažemo odmah da prihvatamo tezu da je gospodin Spajić kao nosilac liste Evrope sad relativno pobjednik ovog izbora odmah i mandatar. Zaočekivati je da predsjednik Milatović oklijeva da da mandat gospodinu Spajiću, a ukoliko to nije slučaj, onda najbolju poruku koju predsjednik Milatović može da pošalje jeste da odmah na početku prvih nekoliko dana, kao što je to uradio Đukanović u slučaju Abazovića, da mandat Spajiću i riješi, oslobodi sebe hipoteke, da pokušava da nekim drugim da koristi svoju poziciju, da utiče na partijske odnose unutar svoje političke partije. Govorimo sad o borbi za lidersku poziciju. Sve zavisi ko će biti mandatar. Mandatar ima priliku široki manevarski prostor da pokuša da obezbijedi apsolutnu većinu za podršku vlade.
Koliko će na formiranje vlade i brzinu formiranja vlade uticati i pozivi iz Evropske unije i zapadnih partnera da se ta vlada što prije formira i da ona bude jednostavno proevropska?
To naravno da to ima uticaj. Međutim, iskustvo nas uči da uticaj naših zapadnih partnera, recimo i dalje odlazećeg premijera Abazovića, gotovo da ne postoji. da njihov uticaj na demokratsku Crnu Goru je potpuno nebitan, odnosno nisu nikad mogli da se izbore, da im demokratska Crna Gora i URA ispune i one, ona obećanja koja su sami dali, da ne govorimo o demokratskom frontu, tako da realan uticaj zapadni partneri su imali samo na opoziciju, a ovu vlast koju do sada gotovo da nema nikog uticaja. E sad, to je nepoznanica Europa sad, koliko je realan uticaj na ovu političku opciju i da li mogu uticati na njih da odu u jednom ili u drugom smjeru. Čini mi se da je interes svih da se obezbijedi stabilna vlada sa širokom podrškom u parlamentu koja može da obezbijedi okončanje pregovora sa evropskom članstvom Evropskoj uniji u naredne dvije godine, odnosno najduže tri.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Maloljetni učenik pucao je danas u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini. U pucnjavi je, kako su saopštili iz policije, povrijeđen nastavnik engleskog jezika koji je zadobio teške tjelesne povrede. Iz policije su naveli da se dijete starosti nepunih 14 godina nalazi pod policijskim nadzorom. Više u izvještaju Melise Teletović.
Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović u vanrednom obraćanju poručuje da je maloljetnik koji je pucao u nastavnika u osnovnoj školi Lukavcu od drugog polugodišta prebačen u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere. Najavio je i da će pojačati aktivnosti na osiguranju okruženja u i oko škole. Ministar Ahmed Omerović poručuje i da se sa današnjim danom završava nastavu u svim školama na području Tuzlanskog kantona, kao i da je u napadu povrijeđena samo jedna osoba.
U razgovoru sa društvom pedagoga i psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, on u narednim danima će biti dostupan.
Zbog istrage koja je u toku, nadležni u Tuzlanskom kantonu nisu mogli iznositi više detalja, ali su poručili da je maloljetnik razoružan i priveden u prostorije policijske uprave Lukavac, poručuje načelnik Lukavca Edin Delić. Kaže i da su prosvjetni radnici koji su se zadesili u školi u trenutku napada kvalitetno i profesionalno reagovali. Pružena je, kaže Delić, i medicinska pomoć roditeljima djece.
Akcijom policije koja je bila na rubu dvorišta škole, maloljetnik je odmah uopšten, razoružan, dakle, oružje je bilo do maloprije na ulici, dakle, sve je to locirano. Poduzete su još neke dodatne mjere da se ne desi nemio događaj.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli za Radio Slobodna Evropa su poručili da povrijeđeni nastavnik ima ustrijelne povrede vrata. Za radio govori Ersija Ščarić-Mujedinović, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.
Pacijent inicijala ON, 85. godište, hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zbog prostrelne povrede vrata. On je intubiran i trenutno se nalazi u operacionoj sali u toku operativne.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu.
Nemamo više vremena za čekanje. Trebamo preventivno da reagiramo. Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju kao ovu što je u Lukavcu. Očekujemo reakciju. Moramo preduzeti odlučne mjere jer ne smijemo da dozvolimo da kao društvo zatajimo. Ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge. Ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujem i tražim reakciju svih institucija.
Pucnjava u Bosni i Hercegovini dolazi dva mjeseca nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je ubijeno 9 djece i zaštitar. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj Rusa u Srbiji se prema podacima iz popisa stanovništva utrostručio u odnosu na prethodni. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Mnogi od njih su premjestili svoj posao u Srbiju, a također su i pojedine firme tu prebacile svoje zaposlene. Mila Đurđević.
Dobar dan, molim vas domaću kafu i ćevapa na kajmak.
Na srpskom jeziku u jednom dahu. Rečenica koju je izgovorio 30-godišnji Rus Ilija Pinsker u restoranu u Beogradu. Do samo pre 14 mjeseci kafu je naručivao u Moskvi. On je jedan od desetina hiljada ruskih državljana koji su stigli u Srbiju nakon invazije na Ukrajinu. Sada mu je cilj da što bolje nauči srpski.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections. Yes.
Nastavio Ilija svoju priču na engleskom jeziku. Pinsker je po struci dizajner zvuka. U Srbiju je sa suprugom i kućnim ljubimcem Mačkom došao automobilom u aprilu 2022. Srbija je retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane, kojima nije potrebna viza za dolazak. Pinsker je učestvovao na popisu stanovništva u oktobru 2022. na kom se, kako je rekao, izjasnio kao Rus, agnostik. On je jedan od više od 10.000 Rusa koji su ušli u zvaničnu statistiku popisa. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Poređenja radi, 2011. bili su 20. po brojnosti. Podaci pokazuju da su Rusi kao manjinska zajednica trenutno u Srbiji brojniji od Slovenaca, Nemaca, Goranaca i Ukrajinaca. Na avion Sankt Peterburg-Beograd se sa kartom u jednom pravcu 24. marta 2022. ukrcala i Evgenija Grinenko sa dve ćerke. Muž je za Beograd krenuo kolima, noseći u koferima sve što su mogli da ponesu od života koji su godinama pre gradili u Rusiji. Na put ih je nagnala invazija na Ukrajinu i opasnost da bi Evgenin muž mogao biti mobilisan. Odluku da napuste Rusiju su doneli odmah po početku invazije 24. februara 2022. U Beograd su stigli mesec dana kasnije. Sa Grinenko je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala u kafiću u centru Beograda, gotovo na istom mestu gde se obrela pre godinu i tri meseca.
Prvog dana mi smo bili u centru, naravno, gledali smo centar zgrade i ja sam se osjećala kao kod kuće. Nisam osjećala razliku između Rusi i Srbi.
Prisjeća se Evgenija Grinenko. Kada je došla, nije znala ni reč na srpskom. Nešto više od godinu dana kasnije, ceo razgovor je vođen na srpskom.
A sada, ja sam zaboravila kao je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovdje i znam sve ulice, imam prijatelja ovdje iz Rusije. Još uvijek iz Rusije. Čerke su navikle.
Rekla je Grinenko. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Međutim, nisu se svi zadržali, pa ih prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji trenutno boravi gotovo 30.000. Mnogi od njih su premestili ovde i svoj posao, a također su i pojedine firme prebacivale svoje zaposlene. Srbija je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedna je od retkih u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Umjesto publike u Bujanovcu, dva filma na albanskom jeziku najprije će pogledati nadležni organi Srbije koji bi trebalo da utvrde da li u njima ima protivzakonitih sadržaja. To je odluka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, nakon što je ta institucija obavila informativni razgovor sa direktorom Doma kulture u Bujanovcu Jetmirom Ismailijem i Ganijem Veseljem, autorom filmova Tišina ubija i Nevjerni, čije prikazivanje je odloženo do daljnjeg. Zabrana je uslijedila nakon što je policija dobila prijavu da filmovi podstiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. Prilog pripremili Škeljzim Hisenaj i Dušan Komačević.
Bilo je planirano da dva kratkometražna filma na albanskom jeziku, Tišina ubija i Neverni, budu prikazana 10. juna u Domu kulture u Bujanovcu. Međutim, Gani Veselji, glumac i producent filmova, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prikazivanje zabranjeno jer je, kako je rekao, tužilaštvo Srbije sumnjalo da ovi filmovi podstiču međunacionalnu i versku mržnju.
Tužilac je odlučio da prikazivanje filmova treba odmah prekinuti i zaplenili su moj USB kako bi tužilac mogao direktno da se bavi ovim pitanjem. Dakle, komisija treba da ih analizira, to je naglašeno.
Kaže Veselji. On međutim dodaje da filmovi ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Tema prvog filma je trenutak kada neki mladi ljudi u pljački ubijaju svog ujaka i ubistvo se otkriva posle 20 godina. Drugi film, kako navodi Veselji, govori o liku koji je strastveni ljubitelj oružja i njegovom bliskom prijatelju koji ga prijavljuje policiji. Filmovi su snimljeni u okviru projekta vrednog oko 40.000 evra koji podržava Nacionalni savet Albanaca u Srbiji, a finansira vlada Kosova. Veselji i direktor Bujanovačkog doma kulture Jetmir Ismaili su zbog ovih filmova u petak 9. juna oko 21 sat pozvani na informativni razgovor u policiji u Bujanovcu. Prema rečima producenta filmova, nadležni su insistirali da državna komisija i tužilac treba da pogledaju filmove kako bi shvatili šta se dešava.
Insistiranje je da se filmovi pregledaju i ne prikazuju do odluke tužioca. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Objašnjava Veselji. Filmovi neće biti prikazivani u Domu kulture u Bujanovcu do pravosnažne odluke institucija Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove kulture Jetmir Ismaili.
Policija me je pitala samo za sadržaj filmova. Ovo se nikada ranije nije desilo. Nastavit ćemo da prikazujemo filmove i organizujemo druge događaje u okvirima naših mogućnosti.
Kaže Ismaili. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju su za Radio Slobodna Evropa rekli da su reagovali nakon što je NN lice prijavilo policiji u Bujanovcu da se u Bujanovačkom domu kulture planira, citiramo, javno prikazivanje kratkometražnih filmova za koje postoje osnovi sumnje da se u njima zagovara i podstiče diskriminacija, mržnja zbog pripadanja, odnosno nepripadanja nekoj rasi, veri ili etničkoj grupi, kraj citata. Tužilaštvo je, navodi se dalje u pisanom odgovoru, 9. juna sprovelo proveru ovih navoda prikupljanjem obaveštenja od građana, a pre svega od direktora ustanove u kojoj je bilo zakazano javno prikazivanje.
Znači, direktor Ismaili Jetmir je pozvan samo u svojstvu građanina i u tom svojstvu je sa njim sačinjena službena beleška o primarnom obaveštenju. Također je u istom svojstvu pružio potrebna obaveštenja i Veselji Gani, producent filma.
Navode u Višem javnom tužilaštvu i dodaju da su Ismaili i Veselji istog dana napustili prostorije policijske stanice u Bujanovcu bez primene bilo kakve mere. U ovoj instituciji kažu i da su od Ministarstva kulture zatražili inspekcijski nadzor kako bi se proverilo da li filmovi mogu da budu prikazivani bez ikakve štete po određene kategorije lica. U Ministarstvu kulture su za Radio Slobodna Evropa kratko rekli da nemaju nikakva saznanja o ovoj temi. Šaip Kamberi, jedini poslanik iz redova albanske zajednice u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da država Srbija na ovaj način šalje lošu poruku građanima albanske nacionalnosti.
Pa ne može biti dobra poruka kada vi nekome zabranjujete da elemente svog identiteta prikazuje. Zapravo to je po meni direktan napad na kulturu, na identitet Albanaca ovog regiona.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2022. u Srbiji živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Sledi opština Medveđa u kojoj živi oko 1.000 Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Hrvatski turizam je od početka godine ostvario 11% više noćenja nego u do sada najuspješnijoj 2019. godini, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice. Od Enisa Zebića ćemo čuti kakva je situacija u Istri gdje je najviše turista i u Šibeniku gdje je revitalizacija gradske spomeničke baštine pomoću evropskih sredstava vratila grad na turističku kartu Hrvatske.
Hrvatski turizam bilježi rezultate bolje nego i rekordne 2019. Ostvareno je gotovo 5 milijuna dolazaka i preko 17 milijuna noćenja. Najuspješnije po običaju Istarska županija. U Istri su izuzetno ponosni na dosadašnje rezultate, iako im meteorološke prilike nikako nisu išle na ruku. Kako to? Prvi je razlog ulazak Hrvatske u šengenski prostor sa prvim danom ove godine, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Zato jer je definitivno velika razlika u odnosu kad su dolazili samo prošle godine ili ove godine, gdje definitivno nema kontrole i gdje se može jednostavno doći bez velikih zastoja, bez čekanja na granicama, bez kuhanja na suncu.
Drugi, po njegovoj ocjeni mnogo važniji razlog tolikom interesu turista je to što se turistička ponuda Istre svake godine dodatno obogaćuje, a potencijalni gosti u Hrvatskoj izvan nje o tome saznaju na vrijeme kada se odlučuju za odabir ovogodišnje destinacije za ljetovanje. Sve to u situaciji kada su u Istri u svibnju bila 22 kišna dana, a od prvih 12 dana lipnja kiša je padala 7 dana.
Prema tome ne vrijedi više ona krilatica od prije 10 godina koja je glasila: ukoliko padne kiša, svi ćemo biti u problemu. Upravo su sada, bez obzira da li je kiša ili nije kiša, sve destinacije u Istri su živahne, vibrantne, sa puno događanja, sa puno zbivanja, puno interesantnih ponuda, i to je očito tržište prepoznalo, a rezultati su vidljivi po brojkama koje su iznad prosječne.
I u Šibeniku su rezultati bolji kao rezultat pametne upotrebe sredstava iz europskih fondova, koje su onda povukli i druge stvari. Posjet je od početka godine za 20% bolje nego godinu ranije, iako se još nije dostiglo rekordnu 2019. Ali što se sami gosti u gradu tiče, velikih prolaznih grupa koje su se vratile, mislim da je fluktuacija turista kroz sam grad nikada veća, kaže za naš program direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.
Nama je bitno da je Šibenik tu postao prepoznatiji, znači kao destinacija, znači sad sve grupe koje krenu iz Zagreba, idu prema Dubrovniku, staju u Šibenik. To nam je i bio cilj, to je tu smo se profilirali kao jedna nezaobilazna destinacija.
Šibenik je godinama u vrhu po povlačenju sredstava iz europskih fondova.
Ma, pomogla definitivno, znači Šibenik je možda grad koji je relativno po gradu stanovnika, mislim, i najviše novaca je dobio od, to je uzvod europskih projekata, je napravio ovaj projekat, evo sad je centar Kvaraljara Zlarin, imamo u prezradni centar u kanalu Svetog Ante, imamo tri tvrđave, četvrta će isto vjerojatno ići u tom smjeru, imamo Civita Sakra, prezradni centar katedrale, znači puno tu projekata, ovo samo sam rekao, ove koji su vezani za turizam, direktno. Tako da to sigurno puno doprinjelo i pomoglo turističkom razvoju Šibenika.
Do sada je povučeno 180 milijuna eura europskih sredstava za projekte u Šibeniku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nikad nije bilo tako jednostavno putovati, no da li je ta lakoća pretvorila naš odmor samo u površan selfie na mjestu koje su milioni turista već obišli? Odgovor na to pitanje potražit ćemo u podcastu Zaviri ispod površine.
Dešavalo se da vam dođu gošći, na primjer, u Špikama, a ako treba da idu na Bobot. I onda kad ih pitate, znate gdje ste krenuli, onda kao odada idemo, ono kao da se svi tamo da napravimo selfie iz Instagram. I tako je, bilo je dosta zanimljivih situacija.
Novom epizodom podcasta vodimo vas u obilazak Crne Gore, ljetno odredište turista i putnika sa svih meridijana. Proteklih par dana bili smo na Komovima na sjeveru, a jutro smo se spustili iz Kolašina na Primorje i evo nas u Maslinjaku. Dakle, sa planinskih vrhova na obalu za svega nekoliko sati. Ovo je nevjerovatna zemlja. Na putu od Durmitora do Luštičkog Maslinjaka, o mjestima koja nisu na glavnim turističkim rutama, govorit će i oni koji od turizma žive, kroz sliku svog idealnog odmora.
Znači, jedan dan bi mi sigurno bio Lovćen, Njeguši i Cetinje, a jedan dan bi mi bila rijeka Crnojevića i Skadarsko. Jezero rijeka Crnojevića stvarno izgleda kao scenografija nekog filma ili kao da je upravo završeno snimanje nekog filma, svi su pobjegli i to je ostalo tako zamrznuto u vremenu.
Bilo da ste pobornik ekskluzivnog ili masovnog turizma, birate odmor u prirodi ili žamor vrelog ljeta na plaži, pronađite podcast Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. I evo nas na kraju današnjeg pregleda aktualnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U ime ekipe koja je bila sa vama u prethodnih pola sata, pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Želimo vam uspješan dan.